Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนักปราชญ์ที่โลกลืมท่านแรกที่จะนำเสนอกับท่านผู้ฟังนั้นก็คืออัลควาริซมีมุฮัมมัดอิบนุมูซาอัลควาริซมีมีชีวิตอยู่ในกรุงแบกแดดระหว่างปีฮิจเราะห์ศักราชที่164ถึง235ตรงกับปีคริสตศักราช780ถึง850อัลควาริซมีได้สิ้นชีวิตที่นครแบกแดดเช่นเดียวกันชื่อเสียงของอัลควาริซมีเป็นที่เลื่องลือในรัชสมัยของคอลีฟะห์อัลมะมูนแห่งราชวงศ์อับบาสียะห์เขามีความชำนาญในภาควิชาคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์คอลีฟะห์อัลมะมูนได้ยกย่องและก็ได้ให้เกียรติอัลควาริซมีเป็นอันมากตลอดจนพระองค์นั้นได้ทรงแต่งตั้งให้อัลควาริซมีนั้นเป็นหัวหน้าไบตุลฮิกมะห์หรือราชบัณฑิตยสถานและยังได้ทรงให้อัลควาริซมีนั้นเป็นหัวหน้าคณะทางวิชาการไปยังอัฟกานิสถานทั้งนี้เพื่อที่จะค้นหาตำรับตำราทางวิชาการในดินแดนแห่งนั้นต้นตระกูลของอัลควาริซมีนี่มาจากแคว้นควาริซมอัลควาริซมียาตัวนี้เขาเรียกว่ายานิสบะหมายถึงคนที่มาจากแคว้นหรือเกี่ยวข้องกับแคว้นควาริซมแคว้นควาริซมอยู่ในเอเชียกลางปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของอุซเบกิสถานแล้วก็เติร์กเมนิสถานในอดีตนั้นเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากและถือได้ว่าเป็นอาณาจักรของชาวมุสลิมอาณาจักรแรกที่ถูกเจงกิสข่านนะข่านแห่งมองโกลเนี่ยได้ทำลายลงอย่างราบพนาศูนย์ต้นตระกูลของอัลควาริซมีอย่างที่บอกคือมาจากแคว้นควาริซมในเอเชียกลางภายหลังก็เข้ามาอาศัยอยู่ในมหานครแบกแดดซึ่งเป็นราชธานีแห่งวงอับบาเซียและเป็นศูนย์กลางของโลกในยุคนั้นเรียกว่าถนนทุกสายนั้นมุ่งสู่แบกแดดภายหลังอัลควาริซมีก็ได้กลายเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ได้รับการกล่าวขานกันในหมู่ผู้คนเป็นอันมากคือกลายเป็นนักปราชญ์ผู้โด่งดังของมหานครแบกแดดเมื่ออัลควาริซมีได้รับแต่งตั้งให้มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าไบตุลฮิกมะห์หรือราชบัณฑิตยสถานเนี่ยในรัชสมัยของคอลีฟะห์อัลมะมูนอัลควาริซมีได้ปรับปรุงและพัฒนาความคิดในเชิงคณิตศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าโดยการคิดค้นระบบแบบใหม่ในการแก้สมการหรือว่าอีควอชันโดยเฉพาะสมการในพีชคณิตที่มีกำลัง2เราเรียกว่า quadratic equation ตามหลักพีชคณิตแล้วก็เรขาคณิตตำราของอัลควาริซมีที่ชื่อว่าอัลจับรุวัลมุกอบะละถือว่าเป็นตำราที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในวิชาพีชคณิตถือกันว่าตำราเล่มนี้ที่อัลควาริซมีได้แต่งขึ้นเป็นความพยายามอย่างเป็นระบบครั้งแรกในการพัฒนาวิชาพีชคณิตตามหลักวิชาการที่มีเหตุผลจนในท้ายที่สุดทำให้วิชาพีชคณิตเนี่ยได้แยกเป็นเอกเทศจากวิชาคำนวณการเรียกวิชาพีชคณิตว่าอัลจิบราเนี่ยซึ่งเป็นคำที่ชาวตะวันตกนำเอาไปใช้คำนี้ก็มาจากคำว่าอัลจับรูนั่นเอง คำว่าอัลญับรูนั้นเป็นชื่อตำราที่อัลควาริซมีได้แต่งขึ้นเป็นคนแรกมีชื่อว่าอัลญับรูวัลมุกอบะละในภายหลังเนี่ยมีคนที่ศึกษาต่อมีการอธิบายมีการวิพากษ์มีการนะต่อยอดเนี่ยก็ยังมีตำราในเชิงเนี่ยชื่อเดียวกันเนี่ยอีกหลายเล่มด้วยกันแต่ว่าตำราอัลญับรูวัลมุกอบะละของอัลควาริซมีนั้นเป็นตำราพีชคณิตเล่มแรกตำราอัลญับรูวัลมุกอบะละมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวิชาการอย่างยิ่งกล่าวคือบรรดานักปราชญ์ชาวอาหรับได้อาศัยตำราเล่มนี้เป็นตำรามาตรฐานในการศึกษาวิชาพีชคณิตรวมถึงชาวตะวันตกก็ได้รู้จักวิชาพีชคณิตจากตำราเล่มนี้เหมือนกันในปีคริสตศักราช1145โรเบิร์ตอัชชัสตูรีนะหรือโรเบิร์ตออฟเชสเตอร์ก็ได้แปลตำราเล่มนี้เป็นภาษาละตินตำราพีชคณิตฉบับแปลของอัลควาริซมียังคงถูกใช้เป็นตำราเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆของยุโรปจนกระทั่งถึงคริสตศตวรรษที่16คริสตศตวรรษที่16ก็นับได้ว่าเป็นตำราที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นข้อยืนยันถึงความเจนจัดชำนาญการของบรรดานักปราชญ์ชาวมุสลิมซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าวิชาพีชคณิตที่ตนต้องเรียนนั้นเนี่ยมีต้นตอต้นกำเนิดอย่างเป็นระบบจริงๆเนี่ยก็คือด้วยการพัฒนาของชาวมุสลิมนั่นเองอัลควาริซมียังคงเป็นผู้คิดประดิษฐ์สูตรคำนวณนะที่เรียกว่าโลกริทซึ่งหมายถึงเลขกำลังที่ใช้ในการคำนวณเพื่อช่วยให้การคูณนั้นกลายเป็นบวกการหารกลายเป็นลบเลขสำหรับการหาจำนวนจริงจากผลของการบวกหรือลบนี้เรียกกันว่า NT logarithm ทีนี้เพราะคำว่า logarithmเป็นคำที่เพี้ยนเสียงมาจากชื่อของอัลควาริซมนะที่คิดตารางการคำนวณสูตรคณิตศาสตร์ที่ว่านี้ออกมาแต่ว่านักวิชาการบางท่านก็บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยวิชาโลกริทึมเป็นวิชาที่อัลควาริซมีไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแต่ถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามมีบางคนบอกถึงแม้เขาไม่เกี่ยวข้องแต่การตั้งชื่อนั้นก็มาจากชื่อของอัลควาริซมีคำว่าโลกริทึมเป็นคำที่ชาวลาตินหรือว่าชาวยุโรปออกสำเนียงอย่างลาตินเรียกอัลควาริซมีว่าอัลโคเมตดีหรืออัลคาริซมีหรืออัลคอริซมีนะครับเขาเรียกว่าเรียกเพี้ยนจนกระทั่งเราไม่รู้เลยว่าคนคนนี้เป็นอาหรับในปีคริสตศักราช1875มีการค้นพบตำราที่ชื่อว่าอัลโคชเดอเนมิโรในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ของประเทศอังกฤษนักคณิตศาสตร์ของโลกต่างก็ลงความเห็นว่าตำราเล่มนี้คือตำราของอัลควาริซมีที่แต่งขึ้นในภาควิชาคำนวณโดยถูกแปลเป็นภาษาละตินในคริสตศตวรรษที่12มูฮัมหมัดคานได้กล่าวถึงอัลควาริซมีว่าอัลควาริซมีนั้นเป็นบุคคลในระดับแนวหน้าของบรรดานักคณิตศาสตร์ในทุกยุคตำราที่อัลควาริซมีหรืออัลคริสมีหรืออัลคริสมัสเรียกอย่างฝรั่งเรียกเนี่ยตำราที่เขาได้แต่งขึ้นนั้นถือเป็นแหล่งอ้างอิงสำคัญในการทำความรู้จักกับวิชาคณิตศาสตร์นานนับหลายศตวรรษด้วยกันทั้งในตะวันออกและตะวันตกสำหรับตำราอัลญับรูวัลมุกอบะละของอัลควาริซมีนั้นมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างใหญ่หลวงทั้งนี้เพราะตำราที่นักวิชาการและนักคณิตศาสตร์ได้แต่งขึ้นในยุคหลังต่างก็อาศัยตำราเล่มนี้เป็นบรรทัดฐานอาศัยข้อมูลจากตำราเล่มนี้ด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งการอาศัยตำราเล่มนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่านานนับเป็นเวลาหลายศตวรรษด้วยกันที่บรรดานักปราชญ์ชาวอาหรับในทั่วทุกดินแดนได้ใช้ตำราเล่มนี้เป็นแหล่งอ้างอิงในการค้นคว้าศึกษาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ตำราอัลจับรของอัลควาริซมียังเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยของนักปราชญ์ชาวตะวันตกในยุคกลางอีกด้วยเมื่อโรเบิร์ตอัชสตูรีหรือว่าโรเบิร์ตออฟเชสเตอร์เนี่ยได้แปลตำราเล่มนี้เป็นภาษาลาตินตำราฉบับแปลก็กลายเป็นตำราที่นักปราชญ์คนสำคัญของชาวตะวันตกได้ทำการศึกษาต่อยอดอทิเช่นเลโอนาร์ดออฟปีซาซึ่งยอมรับว่าตนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณกับชาวอาหรับสำหรับความรู้ทางคณิตศาสตร์แคดานชาชักเลียลูก้าโพซิโอลีแล้วก็เฟเรรี่บุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์ของยุโรปที่ต่างก็ศึกษาแล้วก็ต่อยอดจากตำราอัลจับรของอัลควาริซมีนักประวัติศาสตร์จอร์จซัตตันได้กล่าวว่าอัลควาริซมีเนี่ยคือนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในทุกยุคและสมิธตลอดจนแคบันสกี้นักประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ต่างก็ยอมรับว่าอัลควาริซมีนี่คือปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคทองของแบกแดดเลยทีเดียวกล่าวคือเขาเป็นนักเขียนชาวมุสลิมรุ่นแรกๆที่ได้ทำการรวบรวมเอาคณิตศาสตร์อันเป็นงานคลาสสิกทั้งจากตะวันออกและตะวันตกเข้าไว้ด้วยกันและโลกก็เด็กเป็นหนี้บุญคุณอัลควาริซมีที่ทำให้รู้จักวิชาพีชคณิตและวิชาคำนวณในปัจจุบันไม่ต้องสงสัยเลยว่าภายหลังการค้นพบเอกสารรีพอลและการศึกษาค้นคว้าของมิลลัสไม่ต้องสงสัยเลยว่าเกอร์เบิร์ตซึ่งเคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของนครบาร์เซโลนาหรือบาร์เซโลนาแล้วก็โทเลโดคือตูไลตูลาในสเปนหรือแอนดาลูเซียตลอดจนยังได้ศึกษาในคาสติล่าหรือกิสต้าแหละในยุคที่อาหรับนั้นเรืองอำนาจในสเปนซึ่งต่อมาเนี่ยเคอร์เบิร์ตผู้นี้ก็คือผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาซิลวิสเตอร์ที่2ในปีคริสตศักราช999เคอร์เบิร์ตผู้นี้เคยศึกษาตำราข้อเขียนของอัลควาริซมีและพระสันตะปาปาผู้นี้คือซิลวิสเตอร์ที่2อดีตก็คือเกอร์เบิร์ตเนี่ยคือบุคคลแรกที่นำเอาตัวเลขอารบิกเข้าสู่ยุโรปนั่นเองนักวิชาการบางท่านระบุว่าชื่อของอัลควาริซมีกลายเป็นชื่อที่เคียงคู่กับวิชาพีชคณิตในยุโรปหลังจากที่เจอราร์ดอัลคาโมนีชาวอิตาลีได้แปลตำราอัลจับรุวัลมุกอบะละเป็นภาษาลาตินในคริสตศตวรรษที่12การระบุว่าเจอราร์ดอัลคาโมนีเนี่ยเป็นผู้แปลตำราอัลจับรูของอัลควาริซมีก็ดูจะขัดแย้งกับความเห็นส่วนใหญ่ของนักวิชาการที่ระบุว่าผู้แปลตำราเล่มนี้เป็นภาษาลาตินนั้นคือโรเบิร์ตอัชสตูรีหรือโรเบิร์ตออฟเชสเตอร์ซึ่งแปลตำราอัลจับรูเป็นภาษาลาตินในปีคริสตศักราช1143โรเบิร์ตเป็นนักบุรพกดีชาวอังกฤษที่ศึกษาในสเปนแล้วก็แปลคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาลาตินในปีคริสตศักราช1141แต่เจอราร์ดเป็นนักบุรพาคดีชาวอิตาลีอาศัยอยู่ในนครโทเลโดหรือทูไลตูลาของสเปนแล้วก็เป็นผู้แปลตำราปรัชญาของอัลกินดีและตำราอัลมาเจสตีหรือมาเจสติกของปโตเลมีหรือบัตไลมุสเป็นไปได้ว่าเจอราร์ดผู้นี้อาจจะเป็นผู้แรกที่ให้ความสนใจต่อการแปลตำราอัลจับรุลมุกอบะละในวิชาพีชคณิตของอัลควาริซมีแต่ผู้ที่แปลภาษาลาตินแปลเป็นภาษาลาตินอย่างสมบูรณ์นั้นก็คือโรเบิร์ตออฟเชสเตอร์ก็เป็นได้หรือไม่ตำราอัลจับรุลมุกอบะละนั้นก็ถูกแปลเป็นภาษาลาตินโดยบุคคลทั้งสองในเวลาไล่เลี่ยกันเป็น2ฉบับคือฉบับแปลโดยเชอราร์ดแล้วก็ฉบับที่แปลโดยโรเบิร์ตในปีคริสตศักราช1831ได้มีการค้นพบตำราอัลจับรุของอัลควาริซมีฉบับภาษาอาหรับในห้องสมุดบูดลินของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษแต่ในภายหลังก็ได้ถูกนำออกมาตีพิมพ์เผยแพร่ในปีเดียวกันนักปราชญ์แห่งกระแสอารยธรรมอิสลามที่โลกลืมบุคคลแรกที่เราได้นำเสนอกับท่านผู้ฟังก็คืออัลควาริซมีซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อเสียงเรียงนามว่าอัลควาริซมัสหรืออัลควาริทโม เป็นการออกเสียงอย่างลาตินของชาวตะวันตกซึ่งถ้าหากเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเราก็จะเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นพวกฝรั่งที่อยู่แถวอิตาเลียนหรือสเปนแต่อัลควาริซมีคือนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งมหานครแบกแดดที่เป็นต้นกำเนิดอย่างเป็นระบบของวิชาพีชคณิตและเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญทำให้วิชาพีชคณิตหรืออัลจับรซึ่งการเรียกวิชาพีชคณิตว่าอัลจับรก็เป็นการอ้างอิงถึงตำราที่อัลควาริซมีได้แต่งขึ้นในวิชาพีชคณิตก็คืออัลจับรวัลมุกอบะละทำให้วิชานี้แยกเป็นเอกเทศจากวิชาคำนวณอัลควาริซมียังเป็นผู้ที่ริเริ่มทฤษฎี determinant หมายถึงทฤษฎีที่ว่าถึงความเป็นไปได้หรือความสามารถในการที่จะวัดทุกสิ่งแล้วก็หาที่สิ้นสุดได้จากการวัดหรือการคำนวณเรียกว่า determinant ซึ่งถือเป็นเนื้อหาที่สำคัญที่สุดในวิชาพีชคณิตสมัยใหม่ตลอดจนเป็นผู้ใช้วิธีการในการสร้างฐานสมการที่เรียกกันว่า analytic geometry ซึ่งหมายถึงวิชาเรขาคณิตแผนกที่ว่าด้วยการจำแนกจุดเส้นและเนื้อที่ออกตามเกณฑ์ระยะตั้งและระยะขวางอีกด้วยวิธีการนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการแก้สมการตัวเลขซึ่งเรียกในภาษาอังกฤษว่า false positions นักศึกษาที่มีความชำนิชำนาญในเรื่องเหล่านี้ก็เวลาเอ่ยชื่อเหล่านี้ก็คงจะเข้าใจอัลควาริซมีได้ทุ่มเทในการค้นคว้าเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ในช่วงแรกต่อมาก็เริ่มเขียนตำราในภาควิชาอื่นเป็นจำนวนมากที่สำคัญได้แก่ 1. ตำราในภาควิชาคำนวณโดยเฉพาะการใช้ตัวเลขอาราบิกและการใช้ทศนิยมเอดิเลียบาตได้แปลตำราเล่มนี้เป็นภาษาละตินและก็ถูกใช้เป็นตำราอ้างอิงสำหรับนักวิชาการในช่วงยุคกลางอันหนึ่งวิชาคำนวณในยุโรปบางประเทศนี้ยังคงใช้ชื่อว่าอัลกอริทมีในบางประเทศนะยังใช้คำว่าอัลกอริทมีซึ่งเป็นชื่อของอัลควาริซมีที่ออกเสียงเพี้ยนไปเมื่อมีการถ่ายภาษาเขาใช้อย่างนั้นเลยทีเดียวตำราเล่มที่สองก็คือตำราภูมิศาสตร์ geographicของอัลควาริซมีอัลควาริซมีได้อธิบายทัศนะของปโตเลมีในตำราเล่มนี้ชาวอาหรับเรียกปโตเลมีว่าบัตไลมุสเล่มที่3ตำราที่รวมวิชาคำนวณเรขาคณิตดนตรีและดาราศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันศาสตราจารย์จอร์จซาตันได้ระบุไว้ในหนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ว่าตำราเล่มนี้ได้รวบรวมความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าของอัลควาริซมีเอาไว้4นี่ได้แก่ตำราตารางดวงดาวและการเคลื่อนที่ของดวงดาวมี2เล่มตำราอธิบายการรู้จักกำหนดเวลาโดยอาศัยดวงอาทิตย์ตำราการใช้เครื่องมือวัดตำแหน่งกลุ่มดาวที่เรียกว่าเอสโทรแลบหรือในภาษาอาหรับเรียกว่าอุสตูรแลบตำราอธิบายการบวกและการลบตำราอัลจับรวัลมุกอบะละห์ในวิชาพีชคณิตซึ่งโด่งดังเป็นที่สุดตำรารูปทรงของโลกและภูมิศาสตร์โลกตำราประวัติศาสตร์ตำรารูปทรงของโลกว่าด้วยเมืองภูเขาหมู่เกาะและแม่น้ำตำราอัลมะอ์ริฟะห์ที่ค้นคว้าวิเคราะห์เกี่ยวกับดวงดาวแล้วก็มีการถ่ายทอดคัดลอกมีการวิพากษ์ตำราเอลมาจิสตีหรือมาจิสติกของปโตเลมีเป็นภาษาอาหรับตำราปฏิทินดวงดาวที่เรียกว่าเอพิมริสนะตามวิธีของอินเดียแล้วก็เปอร์เซียฉะนั้นเราสามารถกล่าวได้ว่าอัลควาริซมีคือนักปราชญ์ชาวอาหรับมุสลิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้หนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งจากนักปราชญ์ของโลกที่ทิ้งมรดกทางวิชาการอันยิ่งใหญ่ในภาควิชาคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์เขาคือผู้คิดค้นวิชาพีชคณิตและตรีโกณมิติและมีส่วนสำคัญพีชคณิตและตรีโกณมิติและมีส่วนสำคัญในการทำให้ชาวโลกรู้จักตัวเลขอาราบิกจนแพร่หลายไปทั่วทุกวันนี้แต่ฉะนั้นเลยเวลาเราพูดถึงวิชาสมการหรือสมการบางสมการหรือแม้กระทั่งการ ป็นที่นิยมแพร่หลายของตัวเลขอาหรับบรรดาเด็กๆตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราหรือแม้กระทั่งในประเทศมุสลิมเองแทบจะไม่ได้กล่าวถึงบุคคลผู้นี้เลยผู้มีนามว่าอัลควาริซมีนี่คือนักปราชญ์ที่โลกลืมคนแรกที่เราภูมิใจเสนอบุคคลที่2ที่เป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในหลากหลายสาขาวิชาแต่ที่เรานำมากล่าวไว้ในสารบบนี้เป็นเรื่องของวิชาภาควิชาคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ทุกวันนี้ผู้คนทั้งหลายนั้นกำลังให้ความสำคัญในสายของวิทย์คณิตมีการส่งเด็กของเรานั้นไปทำการแข่งขันเพื่อที่จะชิงเหรียญทองโอลิมปิกคณิตศาสตร์เราก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจกันเป็นอันมากในขณะที่ดูเหมือนว่าสภาพหรือว่าแวดวงทางวิชาการของโลกมุสลิมโดยทั่วไปหรือแม้กระทั่งในสังคมไทยนั้นเรื่องดังกล่าวนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจบทความที่นำเสนอเรื่องนักปราชญ์ที่โลกลืมนี้มีความประสงค์ที่จะนำเสนอถึงคุณูปการของบรรดานักปราชญ์เหล่านั้นสู่การรับรู้ของสาธารณชนในบ้านเราเพราะเรื่องที่จะนำเสนอนี้เกิดจากการค้นคว้าการแปลตำรับตำราแล้วก็นำเสนอซึ่งก็ไม่ค่อยได้มีการทำกันบ่อยนักและในยุคปัจจุบันนี้เราดูเหมือนว่าสังคมมุสลิมก็ดีหรือประชาคมมุสลิมทั่วโลกจะถูกกล่าวหาจะถูกโจมตีถูกมองในมุมลบว่าเป็นผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับโลกในทุกแว่นแคว้นในทุกส่วนทุกภาคเรียกว่ากลายเป็นบุคคลที่ไม่ได้ทำตนให้เป็นประโยชน์มีแต่สร้างปัญหาแล้วก็ปัญหาเราก็ต้องการที่จะนำเสนอว่าจริงๆแล้วมุสลิมได้เคยสร้างคุณูปการไว้ให้กับอารยธรรมของโลกโดยเฉพาะยิ่งในยุคกลางที่ยุโรปนั้นกำลังหลับไหลและก็จมดิ่งอยู่ในความไม่รู้ความโง่เขลาบุคคลที่สองที่นำเสนอในที่นี้ก็คืออัลกินดีอัลกินดีนั้นมีชื่อเต็มว่าอบูยูซุฟยะกูบอิบนุอิสฮากอัลกินดีมีชีวิตอยู่ในระหว่างปีฮิจเราะห์ศักราช185ถึง252ตรงกับปีคริสตศักราช801ถึง867ถือกำเนิดในนครอัลกูฟะห์ประเทศอิรักและศึกษาในนครอัลบอสเราะห์หรือบัสราของอิรักเช่นเดียวกันโดยศึกษากับบรรดานักปราชญ์ผู้เลืองนามของนครอัลบอสเราะห์จนกระทั่งมีความเจนจัดในภาควิชาปรัชญาหรือฟัลซะฟะห์ฟิโลโซฟีอัลกินดีเป็นหนึ่งในปราชญ์ผู้มีความอัจฉริยะ12ท่านแรกของโลกเรียกว่าปราชญ์ผู้มีอัจฉริยภาพ12ท่านนั้นมีการจัดลำดับกันไว้อัลกินดีเป็นหนึ่งใน12นั้นการ์ดเนอร์กล่าวถึงอัลกินดีว่าเป็นนักปราชญ์ชาวมุสลิมที่เลื่องลือที่สุดเป็นผู้หนึ่งที่มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อภาควิชาปรัชญาคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์กล่าวคือเป็นที่ทราบกันว่าอัลกินดีคือผู้วางรากฐานปรัชญาอิสลามในดินแดนตะวันออกและตะวันตกคำว่าตะวันตกก็คือในสเปนหรือในซิซิลีซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีคาลิฟะอัลมะมูนแห่งราชวงศ์อับบาซียะได้มอบหมายให้อัลกินดีนั้นได้แปลตำรับตำราของอริสโตเติลหรืออริสตาโตลิสและนักปรัชญาเมธีของกรีกท่านอื่นๆให้เป็นภาษาอาหรับและอัลกินดีก็ยังได้ให้ความสนใจต่อการศึกษาวิชาปรัชญาของนักปราชญ์จากอินเดียอธิบายทฤษฎีของพวกเขาแล้วก็วิพากษ์ทฤษฎีของคนเหล่านั้นทั้งนี้โดยการใช้สำนวนในการเขียนตำราที่ง่ายต่อความเข้าใจของผู้คนที่ร่วมสมัยเดียวกับตนอันเป็นสิ่งที่ทำให้บรรดานักปรัชญาในสมัยของอัลกินดีต่างก็ให้การยอมรับต่อผลงานทางวิชาการของเขาประกอบกับการรู้จักคัดสรรตำราที่เขาจะแปลเป็นภาษาอาหรับอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกด้วยคือไม่ใช่สักแต่จะนำเอาตำราที่เก่าแก่นั้นเล่มไหนก็ได้หยิบเอามาแปลไม่ใช่แต่เขาจะต้องคัดสรรต้องบรรจงคัดเลือกว่าเมื่อแปลแล้วเนี่ยมันก่อเกิดประโยชน์เป็นการต่อยอดทางวิชาการหรือไม่นักสืบพงพันธ์ที่เรียกกันว่า genealogist มีความเห็นสอดคล้องกันว่าอัลกินดีนี่สืบเชื้อสายมาจากเผ่าอัลกินดะซึ่งเป็นพงพันธุ์อัลกอตอนียะคำว่าอัลกอตอนียะนี่ก็คือก๊กอาหรับเก่าแก่ที่อยู่ในเยเมนพวกเหล่านี้เคยปกครองเยเมนหรือเยมันในช่วงเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตร์ในอดีตการบิดาของอัลกินดีเคยกินตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองอัลกูฟะในรัชสมัยของคอลีฟะอัลมาฮดีแห่งราชวงศ์อับบาสียะนั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทือกเถาเหล่ากอต้นตอที่มาของอัลกินดีก็คือเขาเป็นอาหรับแท้ๆเลยทีเดียวอิบนุอันนะดีมได้กล่าวถึงอัลกินดีว่าเขาเป็นเลิศในยุคสมัยของเขาเป็นหนึ่งในยุคเกี่ยวกับสรรพศาสตร์เป็นนักปรัชญาอาหรับเป็นนักวิชาการในสาขาการแพทย์ปรัชญาคำนวณเรขาคณิตตรรกวิทยาตลอดจนศาสตร์เกี่ยวกับดวงดาวการประพันธ์ทำนองดนตรีและธรรมชาติของตัวเลขท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายอยากที่จะบอกกับพวกเราทั้งหลายว่านักปรัชญาหรือนักปราชญ์ของโลกอิสลามในยุคที่อารยธรรมอิสลามมีความเจริญรุ่งเรืองนั้นจริงอยู่เขาอาจจะมีความเจนจัดชำนาญการเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเหล่านั้นจะมีความรู้เฉพาะสาขาเท่านั้นแล้วก็ไม่มีความรู้ในสาขาอื่นเราจะเห็นแบบจากอัลกินดีว่าเขาเป็นทั้งนักปรัชญาเป็นนักการแพทย์นักคำนวณนักเรขาคณิตนักตรรกศาสตร์แล้วก็ยังเป็นนักดาราศาสตร์เป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นบุคคลที่มีความใส่ใจในการศึกษาสรรพศาสตร์ทั้งหลายแหล่เพื่อกระทำตนให้เป็นพหูสูตรพัฒนาตนจนสู่ความเป็นพหูสูตรคือการรอบรู้ในสรรพศาสตร์ทั้งหลายนี่คือสิ่งที่สังคมมุสลิมในบ้านเรานั้นจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เรานั้นจะได้สร้างบุคลากรแทนที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะมุ่งเน้นในการสร้างถาวรวัตถุเราหมดเงินเป็นจำนวนหลายล้านไปกับการสร้างมัสยิดซึ่งถามว่าการสร้างมัสยิดเป็นเรื่องดีหรือไม่เรื่องดีแต่วัตถุประสงค์หลักของอิสลามก็คือเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจไม่ใช่เป็นเรื่องของการอวดโชว์กันในเรื่องของความหรูหราความฟุ่มเฟือยเพราะนั่นเป็นสัญญาณแห่งวันเกียรติเราหมดเงินไปกับสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่เกิดประโยชน์ในการสร้างบุคลากรเลยขอให้บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะกระตุ้นปลุกเราต่อมสำนึกให้เกิดขึ้นในสังคมว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสร้างบุคลากรของเราให้มีความรอบรู้ในทุกสาขาวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์